Du hører nå på en podcast fra Betania Vigeland.
Du, herlig å være her igjen. Jeg gleder meg alltid til å komme til Betania Vigeland. Det er en fest. Og det er en sånn plass jeg alltid føler meg hjemme. Godt å komme og treffe venner og folk jeg kjenner. Og ordene er alltid på vei hjem. Og nå kommer han akkurat hjem, ikke sant? Det er litt sånn. Og noen av dere andre har vært ute og... Ja, der, vi kan jo lese om dere i avisen og rundt forbi, og det er liksom stadig noe som skjer ut fra Betania Vigeland og Bedehus på Vigeland. Og for meg som da reiser litt, jeg har jo sagt det før, det er jo alltid, kommer nedover i Europa, do you know Vigeland? Oh yes, I know Vigeland. Veldig fint, så det er jo herlig. Og jeg tror jeg fortalte det sist her i høsten jeg var her om hvordan vi ser vekkelse mange steder, og mange er inspirert av det som dere har fått være med å oppleve. For en ting er at Gud gjør noe, noe annet er at vi spiller på lag med det Gud gjør. Og det er to ting som må henge sammen. Det, for Gud kan gjerne ville noen ting, men han trenger at vi spiller på lag med han. Så, men i dag så har jeg lyst til å dele noe. Det, når jeg bar til Gud, Gud, da skal vi dele i dag. Så tenkte jeg, er du sikker på det liksom? Men så tenkte jeg, der er ingen plass det passer bedre enn her. Så i dag kommer du sikkert til å si mange ammen for dette. Du, når du sier noe som folk alt kan, for dette er det jeg er så god på, men skal jeg dele deg av vel? Så det, i dag vil jeg kjenne, ja, dette er sant, for det er liksom det vi holder på med. Men jeg har blitt minnet om å snakke om å være en vanlig kristen. En sånn helt vanlig kristen, liksom. For det er jo herlig med de toppene og det store og det der, de der veldige festene og alt det der, men så er det masse sånn vanlige dager der vanlige kristne lever. Og vi kjenner jo det her kallet som Jesus ga oss der i Matteus 22, der han sier, de spør liksom, hva er det viktigste, hvordan skal vi leve, hvordan skal vi gjøre dette til? Så sier han, nei, det viktigste det er å elske Gud og elske mennesker. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og all din kraft og alt det der. Og så de neste som deg selv. Sånn enkle, veldig enkel leveregel egentlig. Hvilken kall har du? Nei, jeg er en kristen, så jeg er kalt til å elske Gud og elske mennesker. Det er jo litt herlig. Vi er faktisk ikke kalt til å ha meninger om andre. Vi er kalt til å elske andre. Vi er ikke kalt til å snakke om andre, vi er snakket kalt til å elske andre. Det er litt lett av og til å la seg lure litt. Ja, men jeg har så mye jeg gjerne vil si. Jo, men la oss handle minst litt mye som vi snakker. Og det er dere gode på, så derfor blir det mye ammen i dag, for dette skal vi snakke litt om. Men jeg tar det bare med på litt grann sånn basisskriftsteder rundt noe av det der potensialet som Gud har gitt oss. Det er jo egentlig veldig sånn overveldende. Når vi, for eksempel, jeg har lyst til å begynne nå i Romerbrevet kapittel 5 og vers 5. Så skal vi bare se et kjernevers på akkurat noe av dette. Der står det om at håpet som ikke skuffer, og så kommer den der veldige setningen. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Der er mye snakk om Guds hellige ånd og den hellige ånd. Men hovedjobben hans sin, det er å helliggjøre oss og få oss til å ligne litt mer på Jesus. Det er hovedgreia han holder på med. Så er det mye sånn noe herlige stess, hvis jeg kan bruke det. Mye kraft og mye greier og sånn innimellom. Det er noe ild og noe stell. Og det er nydelig. Jeg er veldig glad i mange sånne ting. Men det viktigste han gjør, det er å minne Tormod på å elske sin neste. Og så minner vi på at det her, jeg kaller det for et veldig potensiale, at til å være hos meg, for jeg er egentlig en sånn en herlig hissig propp, hvis jeg kan bruke at det er herlig da, men søskenflokken min var sånn, når foreldrene mine fortalte meg etterpå, at de var sikre på at de kunne alt om barneoppdragelse, helt til de fikk med. Det er jo noen familier som har det litt sånn, liksom, de kan alt. De som ikke har barn, de kan i alle fall alt om barneoppdragelse. Da er det jeg givet, da vet du alt. Men så får du en, hvis du lykkes med den, ja, da går det bra. To, og vi har tre klarte foreldre mine. Det var liksom bare super, det var liksom den familien, og så kom Tormod. Oi, 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 oi. Det gikk helt galt alt. Og alle var sliten, og ja, det var, vi skal ikke ta, det har vi ikke tid til i dag. Men så fikk jo jeg møte Jesus. Og så uten at jeg visste noe om det, Så når Jesus kom, så kom hans ånd, og så da kom han med hele sin kjærlighet inn i denne her hissiproppen og i vrikaren. Og det er jo interessant. Hvordan blir det seende ut på sikt da? Vel, det skal vi kanskje snakke om, men alle sammen av oss som har sagt ja til Jesus, da har hele Guds kjærlighet blitt utøst i ditt hjerte. Er ikke det herlig å vite? Ja, men du skjønner, er ikke sånn, nei, det var ikke jeg heller, og jeg er ikke jeg heller, men Jesus er sånn. Og når hans ånd kommer inn, så er det noe rare greier, da begynner det å tyde ut. Før du vet ordet, det der du ble skikkelig sur og hissig, så plutselig fyller du på velsignet noen i stedet. Det er underlige greier. Jeg har jo hatt den gleden av å treffe mange mennesker som er på den der reisen med. Det er ikke alle som får en sånn en sekund, der tror jeg imot Jesus, jo, som jeg kan tid og dato og på minutter på klokkeslettet. Men noen som mer er en sånn en vandring noen ganger. Og så har jeg sittet og snakket med noen av disse her, da, og så plutselig en som sier, nei, vet du noe, jeg tog meg det her om dagen. Jeg har ikke bannet på 2 uker. Hva er det som har skjedd? Det var ikke at de prøvde, det var ikke at de skulle prøve å ta seg sammen og skulle prøve å være snille. Det var Guds kjærlighet som hadde kommet inn i hjertet og bare begynt å gjøre en jobb. Det er nydelig. Og la oss si, den kan du veldig godt, så den kan du sikkert utenatt, men boka etterpå, eller brev etterpå, kapittel 13, 1. Korinterbrev, kapittel 13, det kan du ikke det? I hvert fall hvis du har vært i et bryllup eller to, så leser vi de der siste versene der. Så blir det stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men i 1. Korinterbrev, kapittel 13, du vet, siden jeg var den jeg var, og sånn, så når jeg var ganske ung, jeg tror jeg var, hun har vært 18-19 år, så skjønte jeg, her må det skje noen ting. Så, ja, da var jeg ung og litt, jeg vet ikke, jeg var for ung. Jeg vet ikke hvor mer jeg var. Men det var noen som sa til meg, Tormod, hvis munnen snakker, så må høyet stoppe for å lytte. Det var jeg lært, jeg vet ikke om det var sånn det var, men jeg lærte i hvert fall det, for jeg tenkte veldig mye. Og jeg, ja, det var mange ting. Så da tog jeg andre hver dag. Så tog jeg 1. Korinterbrev 13, det var den ene dagen. Så var det et annet vers, eller noen andre vers. Og så begynte jeg å si det om meg selv. For at jeg var absolutt alt annet enn det som sto her. Fra vers 4. Igjen, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Så her kommer på en måte fra 4 til, hvis du, 4 til 8 eller noe sånt. 4 til 7. Ja. 4 til 7. Kjærligheten er tålmodig. Og du vet det, noen av dere er født tålmodige. Jeg har en kone som er født tålmodig. Det er jo herlig. Jeg har en bror som er født tålmodig. Hvis du sparker han bak, så snur han seg og spør, kan jeg hjelpe deg med, sier han. Hvis du, i alle fall, det begynner å hjelpe, men hvis du hadde sparket meg bak, det var ganske ung, så hadde jeg snudd med å sparke tilbake igjen før du visste ordet det. Men kjærligheten er tålmodig. Oi, oi. Kjærligheten er velvillig. Du vet, jeg ler jo å lese Bibelen. Det er en som heter Abigail. Har du hørt om Abigail? Det er flere Abigailer, men dette her, hun som etter hvert ble første kone til kong David. Hun var gift med en skikkelig surpump og en hissipropp. Hun var det skikkelig, jeg vet ikke om hun ble noen sånn bestillingsekteskap, eller hva for noe, men hun var i hvert fall gift med en skikkelig drittsekk, for å si det rett ut på sørlandsk. Og han var hissig, og han var sur, og han var gjerrig, og han var alt det som ikke skal være. Men Abigail hadde tydeligvis fått møte Gud på et eller annet vis. Hun hadde kanskje noe av det i seg selv, men hun hadde noe av det her. Det er, hvis du noterer, så kan du jo finne ut henne det. Det er i 1. Samuel, kapittel 25. Men jeg har bare lyst til å fortelle det mens jeg leser litt her om Abigail. For her kommer det en krise. Og så sier Bibelen at den troen vi har på Jesus, troen er virksom i kjærlighet, står det i Galaterbrevet kapittel 5. Tror det er vers 6. Og så er det noe med, jeg har bare lyst til å begynne å legge merke til dette her, både for å gi Gud ære og for å våge å handle på det, for troen, den er virksom, troen handler. Hvis du har en tro på Jesus, så er det en levende sag inni deg, som fungerer i hverdagen for vanlige kristne, ikke bare for noen sånne veldig helter, vanlige kristne som Abigail. gift med en drittsekk, lever i en kjedelig hverdag. Det er greier. Og så har David og ko. Kong David har jobbet dugnad for mannen hos sin da, og passet sauer og holdt på og greier og sånn, og så kom de inn da og ville ha i hvert fall noe mat, liksom. Kan ikke i hvert fall gi oss noe mat rundt bålet her? Og så ble han her, mannen til Abigail, bare sint og sur, som han pleide å være, så han tente på alle og ville jage dem ut, og David hadde litt futt i seg han også, så han ble også sint og sur. Og så, vi går til krig, som mannfolk ofte gjør. Så kommer Abigail, vet du. En sånn vanlig, anonym kristen, kaller vi jo her, selv om hun var i Gamle Testament. Så tydelig at dette har du gjort før, for hvis det akkurat det hun skulle gjøre, nå må jeg få roa ned disse galningene. For nå blir det krig her, i familien, på jobben, i nabolaget. Ofte skjer ikke det. Og så kommer det en helt vanlig Abigail inn. Tar med seg det som trengs av litt mat og litt god atmosfære, og stiller opp og er litt ydmyk og kneler litt ned, og bare handler på troen sin. Og får stoppe David, og får roa han ned, og kom on folkens, få deg litt mat, vet du, ta det med ro nå, dette fikser vi, dette går fint. Mannen ble så sint at han fikk hjertetak, og det var slutten på han, og David tenkte, wow, for en dame, ta ro. Det var en annen sak, men er det, med, det er liksom noe herlig med den der kjærligheten som er udøst i midt av ditt hjerte, den ser en mulighet for handling, og så handler han. Så våger han bare, og at hverdagen min er, og er det en mulighet for å hjelpe noen, så hjelper jeg noen. Er det en mulighet for å muntre opp noen, så muntrer jeg opp noen. Er det en mulighet for å steppe inn her og så strekke meg litt ekstra? Hun hadde ikke trengt å ydmyge seg. Hun hadde ikke trengt å gjøre en ting, for det var jo de her mannfolkene som hisset seg opp. Men, å, takk og lov, dere kvinner, for dere har litt mye Abigail i dere. Jesus og Abigail, da ligger vi godt da. Så, tålmodig og velvillig, med synder, ikke skryter, ikke, er ikke håpmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, og gjemmer ikke på det onde. Gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten. Oi, oi, oi. Når jeg holdt på med det der, vet du, når jeg var 18 år, 19 år, jeg måtte tunga krølla seg fullstendig når jeg skulle prøve å si Tormod utholder alt, tror alt og håper alt og tåler alt. Jeg har en god serbisk venn. Han driver arbeid vårt nede i Serbia, og han er litt sånn en er litt tøffere forhold der nede enn her. Så noen ganger så sier han, get lost, sier han. Sier, kom deg vekk, vil det bety på. Jeg følte meg liksom, nå er du helt på jorden. Glem det! Men det er rart med det. Så går timene og dagen og ugen og måneden, og så driver Gud, Guds kjærlighet og gjør sitt verk i oss. Så plutselig kan den der verste hiss i proppen bli en fredsmegler. Så skal vi i Apostlenes gjerninger 11, så hvis jeg i fra Apostlenes gjerninger kapittel 7, i kapittel 7, er det ikke vel sånn 7-7-8, så blir Paulus en kristen. Det har du sikkert lest. Og det var mye sterkt rundt det, for Paulus, han var jo rei på hesten, og så ramlet han av hesten, og så ble han blind, og så ble han ledet til en kar der inne i, oppi, hette for noe, oppi der, Damaskus, tror jeg det var, oppi, det er vel Jordan nå, oppi der, og så var det mange greier, men så er det tydelig at det ble for mye for noen med Paulus en periode, for han prekte, og så ble det bråk overalt. Hvis du leser det der, og der står det, når endelig, hvis jeg kan bruke uttrykk, når endelig Paulus reiste, så ble det stor fred, og menigheten vokste så. Han var en kar, han var en herlig, sterk personlighet med en sterk gave, men det var tydelig at der han var, der var det mye bråk. Det var liksom ja, men han var jo en forkynnelse når han var frelst. Ja, hva er det? Men det var bråk allikevel. Det skjer jo aldri at det er bråk rundt kristne brødre og søstre, men det har hendt en gang i hvert fall der i bibelhistorien, har det skjedd, at de var ikke helt overens med hverandre. Men så er det noe nydelig, så finnes det da en helt vanlig. Han var egentlig en helt vanlig kar oppe i Jerusalem, sammen med de kristne. Han heter Barnabas. Han var ikke kjent i det hele tatt den gangen. Han var en av mange. Og så tenkte han, han sa til han, du, jeg stikker ned der til Antioch, jeg har hørt om den vekkelsen som er der nede, jeg må se hvordan det går med deg. og ser at, wow, her skjer det mye bra, og så da fikk han litt ånden, ikke sant, og litt sånn som det skjer, ikke sant, så sprer det seg ut, begynte han jo å preke litt, men så fant han ut, han der Paulus, og ble da han, det var så mye kraft rundt han, ja, jeg er sikker på, og nå tar jeg meg litt friheter her, for dette står ikke svart på hvite, jeg tenker de sier, la han være, han er der ute hos mora si, der ute i Tarsus, han er ute i ørkene, bare la han være. Vi trenger ikke han akkurat nå. Nå er det ganske bra her, faktisk. Nå går det greit. Vi trenger liksom ikke det. Ja, så er det bare noe med troen som er virksom. Du kjenner et kall. Du kjenner Gud drar deg til noe. Du kjenner, jeg har lyst til å hjelpe han. Jeg har lyst til å stå med han. Jeg har lyst til å se han få lov til å utvikle det som Gud har lagt på hans hjerte. Så jeg har lyst til å være en Barnabas, jeg har lyst til å være en fredens mann, en fredens kvinne som hjelper andre. Og så tar han seg turen, vet du, en lang tur ut i ørken, og finner han, leder han frem ut i landsbyen der han bor hjemme hos mamma. Og så vet du, han bor hjemme hos mamma, jeg vet bare at det var hjemstedet han sitt, og han ble aldri gift, så jeg har alltid tenkt at det var ute hos mamma. Men jeg har ikke noe annet grunnlag enn det, ok? Så ikke ta meg på teologien der, men så det var bare så du viste det. Og du kan ikke skrive, men i alle fall, og så henter han og tar han med seg. Ifra da er det en helt annen atmosfære rundt Paulus, når han er sammen med Barnabas. Barnabas får frem det der gode i han, det der, du er veldig bra til å preke, men ikke diskutere sammen, ok, liksom. Det var bare prek, og så stopper du. Ikke skrive alt på Facebook du mener nå, liksom bare vi holder litt igjen nå, bare prek, og så går vi hjem og tar en kopp kaffe. Ok, ja, men det er greit. Og så ble det veldig bra, så lenge de to var sammen. Oi, 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 skal vi tørre å være de der som tar kontakt? Hvis vi ser at noen er litt ut forbi, så de der vanlige kristne, vet du, de er ikke så veldig ute etter. Og der står for noe, søker ikke sitt eget. Det er jo dette å søke andres beste og Guds beste. De bare tør å gå litt sånn rolig inn imellom, og laver ikke veldig mer bråk og så skriver overalt at nå er jeg på vei til han for å gjøre det. Nei, da, slapp av. Bare gå og gjør det. Våg å la troen bli virksom i kjærlighet. En sånn vanlig kristen som kommer, det er fantastisk. Jeg opplever det gang på gang. Folk kan komme til meg med et ord, med en hilsen, med noe hjelp, med støtte. Det er fantastisk når du er med på mange ting. Så skal vi ta oss og se hvor det står en plass. Det er jo enda en plass som står under det potensialet vårt. I Galaterbrev kapittel 5, 22-23. Klarer du å finne alle disse bibelversene? Det er jo en hel bibeltime nesten dette her, men vi skal ikke holde på en hel time altså. Men 5 vers 22. Jeg har det i gang, det er en annen historie, men jeg tar den siden det er søndag. Vi var nede i en by nede i Kroatia, vi skulle starte menigheter. Og så hadde vi så få tolker, og så var vi rundt og evangelisert litt i byen der. Vi måtte jo finne noen nye folk, ikke sant? Og så var vi jo i byen der. Så var det en som hadde hengt seg på oss der, som var tydelig å udette reie jentene i det kroatiske jente i teamet, som var veldig udette år, liksom. Det var jo lov det. Sånn er det gutter og jenter finner, var det helt topp. Men poenget var at han var en sånn, en, og tydelig, han hadde ikke helt kommet helt gjennom i troen sin enda. Så er det lenge det finnet hold, så sier jeg, ok, så hadde jeg en bibel som var på engelsk og kroatisk. Så jeg klarte å kommunisere nok med han og sa, du, er du i, så fant jeg her frem, Galaterne 5, og så sier du, må du tenke litt på dette, sier, er du i vers 19, eller er du i vers 22? Så var han på meg, leser, er du i vers 19, eller vers 22, og så kan du snakke med meg etterpå. Så kom han etterpå, det var faktisk neste dag, sa han, vers 19. Det er kjøde, hor, umoral, utskjelelse, avgudsdyrkelse, trolldom og fiendskap, og så videre, sa han. Så sa han, har du lyst til å komme til 22, sa han. Han har lyst til å komme til 22. Det er det vi skal snakke om nå. Den der fikk du bare på kjøpet, for du skulle finne fram. Det er mye du kan få til med få ord, hvis du har en bibel. Men ikke sant, her igjen, åndens frukt. Den her ånden, vet du. Ikke ånden i lampa, ikke ånden som går, men Guds ånd. som fylte ditt hjerte når du sa ja til Jesus. Du trengte ikke gjøre noe spesielt. Jeg glemte å spørre om at Guds ånd skulle komme. Nei, men det er automatisk. Når Jesus kommer, så har han ånd med seg. De henger sammen. Du kan ikke rive de fra hverandre. Les på dette. Dette finnes inni det. Dette potensialet, det finnes der hos deg. Det lengter etter å bli. Bare at du tør å tro på det, at vi tør å handle, at vi tør å gjøre det. Vi våger å la den troen som vi har på innsiden, vi våger å aktivisere den med å handle på de der. Det har jeg lyst til. Det skulle jeg sikkert ha gjort. Ja, men gjør det da! Og for det er Guds kjærlighet som vanlig hverdagskristen skal få lov til å dele med en verden rundt oss, som blir mer og mer vanskelig uten Jesus. Det er vanskeligere og vanskeligere å leve uten Jesus. Nesten alle har funnet at penger hjelper og lider. Vi har alltid gjort masse penger og nye biler og nye hytter. Men så blir det tommere og tommere etter hvert. Åndens frukt, det er kjærlighet. Noen har sagt at det er som en appelsin. Jeg sa det i går kveld og spiste appelsin, så da tenkte jeg på det. At det er kjærlighet, så kommer det masse båder i kjærligheten. Så. Er det med? Det er sånn appelsinbåder. Har du delt det opp, eller spiser du bare hele og bare døtter den rett inn? Eller deler du opp i båder, sånn? Jeg prøver det, de tre siste tar jeg på en. Men sånn, for da blir det så mye kliss hvis jeg åpner de, da går de alltid i støkker. Det er i hvert fall unnskyldningen min. Men glem det, glem min appelsin. Men legg merke til det som finnes her inne i oss fordi at Jesus har kommet inn med sin ånd. Kjærlighet, glede, fred. Har du lest om Synsigus? Hvis du skal få en sønn en gang, skal du kalle han for Synsigus. Hvis du er i tvil om navnet da, selvfølgelig. Hvis ikke noen kaller han opp etter. Men ok, Synsigus, han leser du om i Filipperbrevet kapittel 4. Så jeg har ikke lest det, jeg har ikke det. Jo, men altså, Synsigus er en kar som, der står det, hvis det ser ut som det var en konflikt mellom to damer i menigheten der i Filippi. Sånn ser det ut som når de starter det der kapittelet der, at jeg husker ikke helt det de heter for noe. Jeg kan godt finne det de heter for noe. Det finner du ut som du leser selv. Og det var to damer der som hadde en liten sånn, de holdt på litt. Og det kan jo være interessant. Og så sier Paulus, liksom, eller skriver han i neste liksom, du, Synsigus, kan du gå og hjelpe dem til å samarbeide? Og så kommer det, for gled dere i Herren. Det er liksom innsteget til gled dere i Herren, alltid igjen vil jeg si gled dere. Han sender Synsigus ut som en sånn gledens apostel til to damer som ikke kan finne ut av hverandre. De pisker på hverandre og skjeller på hverandre, eller et eller annet gjør at de ikke klarer å finne ut av det. Og så kommer Synsigus med gleden. Det er noe herlig å få lov til å bringe himmel på jord. Og en del av himmelen er veldig mye glede. Kan du huske at Jesus sier når han liksom skal ønske folk velkommen inn i himmelen i Matteus 25, så sier han, velkommen inn til gleden, sier han. Med stor gering, tenker jeg da. Der er noe herlig himmelsk å få lov til å bringe glede der du kommer. Ja, men skal vi ikke få folk på kne, og de skal grine, og de skal... Jo, det kommer i si tid, det er jo. Men det er noe nydelig med å bringe noe glede der det er krangler, der det er surt, og der det er dårlig arbeidsmiljø. Jeg tror jeg fortalte om han før, med en god venn av meg, som hadde store problemer på arbeidsplassen sin. Og han kjente denne troen virka til å vise kjærlighetshandling. Og han ble minnet om noe rart. Han skulle gå ned foran arbeidsplassen sin, der jobbet 50 mann, og det var ekstremt dårlig arbeidsmiljø. Arbeidere mot sjefer, arbeidere mot hverandre, og sjefer mot sjefer, og det var masse greier. Så går han ned og sa, jeg gikk tidlig, så ingen skulle se meg. For det er klart, noen ganger så er det sånn, du skal gjøre noen ting, men han ønsket så å få se en Guds forandring, at himmel skulle komme i stedet for det her andre det var, så begynner på H, i det sånn som det var der nede. Og så gikk han og stilte seg foran arbeidsplassen sin, en svær bygning. Og så talte han fred og glede fra Gud. Han brukte noen minutter på å stå der og be for å tale ut Guds glede, Guds fred, Guds godhet over plassen. I løpet av en uke så var alt snudd. Det er jo noe herlig. En sånn Synsigus. Det var derfor du hadde ikke hørt om Synsikus. Han var en helt vanlig kristen som fikk et oppdrag. Noen ganger får du det selv, noen ganger blir du spurt. Hvis noen spør deg om å være med og tjene i noe, og du har krefter og anledning, hiv det på. Jeg har alltid sagt, hvis jeg får et spørsmål om jeg kan hjelpe med noe, og som sant, jeg har krefter og tid, så sier jeg alltid ja. Det er det vanlige kristne gjør. Kan jeg bringe noe glede? Kan jeg bringe noe fred? Kan jeg bringe noe godt fra himmelen her? Det er jo grunnen det vanlige kristne holder på med. Vi er ikke ute etter at noen skal si oss, eller at noen skal skrive om oss, eller de skal lave noe av. Nei, vi ganske enkelt tenker åndens frukt. La oss lese videre. Det er overbærenhet. Du snakker om det. Det er fantastisk å være sammen med overbærende mennesker. Det er litt gøyere å leve da, hvis du har noen overbærende mennesker rundt deg. Og tenk det, at selv en som er har et potensiale til å være overbærende, til å være vennlig, god, trofast, ydmyk. Og her er en som har hjulpet meg mye, vet du det? Selvbeherskelse. Kan du tenke deg at Guds ånd kom inn, og så, fordi jeg har fått Guds kjærlighet udøst i mitt hjerte, så har jeg fått lov til å få noe selvbeherskelse. Jeg hadde lyst til å gjøre noe, og så kunne jeg få nåde til å gjøre noe annet som var mer til velsignelse for andre, i stedet for bare å tenke på meg selv. Fantastisk. Så der er to som han ene nevnte ofte. Han hadde forsovet en offentlig tjeneste også i Bibelen. Men han andre hører vi egentlig bare om, så sant, jeg vet, nesten bare en gang. Kanskje noe bittegrann, men hvis jeg sier det, så vil alle huske ordene. Ja, for hvis du har vært kristen i liten stund, eller hørt noen bibeltimer, så har du hørt om Aron og Hur. Og mange har hørt om Aron og Hur. Ja, en del. Det er godt å høre at ikke alle har fått alle de historiene. Nå kommer litt om Aron og Hur. I denne sammenheng, noen sånne vanlige, gudfryktige mennesker, de ønsker å tjene Jesus, de ønsker å tjene Gud. Dette er tilbake igjen i gamle dager. Mer enn så gammel som jeg, det er jeg lenge siden. Og så hadde du en situasjon der Moses, som var lederen, han hadde fått et oppdrag av Gud, han skulle være med og be i forbindelse med en konflikt som var der, og så hadde han fått en litt spesiell oppgave. Du som skriver og sånn, det er 2. Mosebok 17, vers 8-12, da. Du trenger å ta det opp, for det blir bare, jeg kan bare fortelle det. Men i alle fall, så hadde han fått det her oppdraget at han måtte be, og han måtte løfte hendene mens han ba. Utfordringen her er at det varte fra 6 på morgenen til 8 på kvelden. Hvis du har noe å holde i, så hjelper det kanskje, men jeg slår opp i det, jeg håper ikke jeg gjorde noe galt nå. Men vi får av og til noen oppdrag som er for store for oss selv. Og det er ikke bare predikanter, men noen ganger selvfølgelig, Gud, dette var mye. Men vet du noe, da kommer det ofte inn en Aron og en Hur, og da må du, enten så er du en Aron og en Hur som går for å hjelpe og holde de hendene oppe, eller så må du ta imot Aron og Hur. Det kan være litt ydmygans av og til, spesielt for oss menn. Jeg trenger ikke hjelp. Jeg er klar. Jeg trenger ikke be for meg. Jeg er klar, greit. Jeg trenger ikke. Ja, det gjør du. Vanlige kristne tar imot hjelp, egentlig. De sier, tusen takk. Ja, jeg vil gjerne at du hjelper meg. Jeg vil gjerne at du står sammen med meg. Ai, stolthet har ødelagt mye for oss. Men gleden av å få lov til å være en Aron og en Hur. De så der, gikk Moses opp tidlig på morgenen. Ja, gutt, du skal av og til med bror Aron og Moses, de var brødre. Det er av og til sånn brødregreier, ikke sant? Ja, Moses, ja, skal opp tidlig da. Ja, ok, kom igjen. Gå han. Opp på fjellet med han, den gamle mannen. Han nærmer seg, han var vel rundt 100 da, 110 eller noe, han gammel. Og så 120 var nesten det, tror jeg. Men i alle fall, så var poenget. Da får Aron og Hur det. Du, vi må hjelpe gubben. Han står der alene og tenker han skal klare det der. Ser du hendene, de begynner å riste, og da går det dårlig. Det var liksom et eller annet underlig der. Når han holdt hendene opp i bønn, så gikk det bra for de som skulle vinne, de som var på Guds side der. Når hendene gikk ned, så begynte de å ta av. Da begynte ondskapen å ta over igjen. Og da går han og sier, ja, dårlig bønn, Moses, må du be litt mer, kom igjen nå, gutt, må du be, må du stå på, du må ikke bli så slapp i hendene. Ja, det går han og sier, går han og klager på andre, eller så kan du gå inn, så kan du hjelpe. så kommer Aaron på den ene siden. Så kommer Hur på den andre siden. Opp med hendene. Og Gud får vinne seier. Vanlig kristen driver på med sånt. De ser at noen har et behov. De ser at noen trenger den der hjelpen. Trenger god gammeldags kjærlighet. Støtte. Og så gjør de det. Der er en som fikk kjørt seg for å vise kjærlighet. En som heter Johannes Markus. Står man sånn, en veldig sånn hverdagskristen. Det var hjemme hos han de hadde bønnemøte når Peter var i fengsel. Når Peter var i fengsel kom engelen og vognet han opp. Det var det. Og så satt de kristne hjemme og hadde sånn husbønnemøte og sånn. Det var familien til Johannes Markus. Ganske vanlig kar, men du vil... Der står sånne små setninger innimellom. Han var det. Og så, enda litt senere, når barna bare, som vi snakker om, hadde fått med seg Paulus, og Paulus og barna hvis de ville reise på misjonstur. Verdens første misjonstur. Yay! Det var noe greier. Noe annet med oss som har vært på mange år i mange år etterpå. De var på den første. Det er herlig. Jeg gleder meg til himmelen og skal høre litt hvordan den første turen var. De krøsset fjorden over der til Kreta, eller de var her. Men da hadde de med seg Johannes Markus. Han skulle ha med som hjelper. Vanlige kristne, de driver og hjelper. Det er noe herlig med å hjelpe. Og bare... For en glede det. Å få lov til å se noen fra noe. Bare gleden av å bli hjulpet, liksom. Særlig hvis ikke de hadde ventet det, eller kanskje de trengte det voldsomt, men hadde ikke tørt å spørre, eller noe sånt. Fantastisk å få lov til å hjelpe. Den hellige ånden blir kalt for hjelperen. Dere kvinner er heldige, dere har fått samme navn som den hellige ånden. Det var når det gikk sånn i skapelsen, så han trenger en hjelper. Ja, visst, mannen trenger mer enn en hjelper. Det er helt sikkert. Men det er jo noe herlig med. Som kristne vi kaller til å hjelpe. Så han her, Johannes Markus, han var med å hjelpe. Og historien går litt sånn, for det, så var han med i stunden sammen med Paulus og Barnabas, så vet vi ikke riktig hva som skjedde, om han måtte hjem i en begravelse, eller om han måtte, for han var trøtt, eller om han var vondt i beinet, eller utbrent, jeg har ikke peiling, etter han gjorde at han reiste hjem. Og det ble Paulus sur for. Han hadde litt av det enda, altså. Han ble så sur at neste gang de skulle på tur, så sa Barnabas, vi tar med oss Johannes. Nei! Han stakk av sist, og det kan du bare glemme. Jeg gidder ikke. Det ble så mye bråk rundt det der, at Paulus og Barnabas skilte lag. Til og med Barnabas fikk nok. Og så tok Paulus med seg Silas, og Barnabas tog med seg Johannes og en til, og så ble det, ja, jeg er gode, bare de fikk reise flere plasser der samtidig. Det var jo for å ta med seg alt det gode som finnes. Men så går det mange år. Paulus begynner å bli gammel. Andre Timoteus brev. Det er det siste han skriver. Han skriver, nå har jeg fullført løpet, jeg vil bare tro, nå skal jeg reise hjem. Og så etter han har skrevet det, så skriver han, kan du sende Johannes Markus til meg, for jeg trenger han. Og Johannes Markus kommer. Han hadde all grunn til å være bitter, være sur, være støtt, være fornærmet, være Paulus. Vanlige kristne, de er overbærende, og de tilgir. Ja, det er ikke lett, sier du. Nei, men hvem sa det skulle være lett, da? Jesus snakker om å ta opp sitt kors og følge han hver dag. Det er ikke lett å drive over korsbæring hver dag. Det er vanskelige greier. Men det er jo i hele naturen med å være en vanlig kristen, med å leve i kjærlighet til Gud, kjærlighet til mennesker, for å ta imot den der selvoppoffrende kjærligheten. Jeg har lyst til å leve for andre og leve for Gud, ikke for meg selv. Hele verden rundt oss vil leve for seg selv. Og det er vanskelig for oss å leve motstrøms. For det virker sånn naturlig å bare tenke på seg selv. På meg, og på mitt, og på karret til meg, og jeg skal ha med, og jeg skal... Men vi er kalt til å leve og elske. Så jeg kunne fortalt om flere. Jeg hadde flere på lista mi, men jeg tror vi skal begynne å roe oss ned. har lyst til å lese et siste bibelvers, og så skal vi rås ned i Filipperbrevet kapittel 4. Vers 8 og 9. Jeg tror det et ord til oss vanlige kristne. For la oss ikke i denne tida, for vi vet om mye vond blod det blir, selv mellom kristne. Jeg må innrømme, jeg hopper av det meste sosiale medier, for jeg gidder ikke lenger for å være helt ærlig. Du må gjerne være der, jeg sier ikke det er feil. Men generelt, se hvor de elsker hverandre, sier Jesus. Skal vi være sånn vanlige kristne som tør å heve oss over meninger og holdninger og den sa det, og hvis det er venn med han, kanskje blir fin med han. Kan vi klare å løfte oss over der vi er voksne? Der unge må ofte være mer voksne enn vi oss gamle. Våge å vise kjærlighet på tross av. Ja, men han sa det, og det er mor til han, og han er venn med han. Ja, og så? Hvis jeg kan, så vil jeg velsigne det. Vil jeg være god med det? Jeg er ikke sikkert enig med det. Det er ikke poenget. Men jeg har lyst til å være en vanlig kristen. Der står det til slutt, søsken. Filipperne 4:8. Alt som er sant og edelt, rett og rent. Alt som er verd å elske og akte. Alt som er til glede og alt som fortjener ros. Legg vind på det. Alt dere har lært og tatt imot og sett og hørt hos meg, gjør alt dette, så skal fredens Gud være med dere. Hvem har sagt jeg har lyst til å ha fredens Gud med på laget? Oppsummering, vi er kalt til å elske Gud og mennesker. Og vi må leve mot kulturen, for denne kulturen vi er i, den vil bruke mennesker for å få ting og penger og makt. Vi er kalt til å bruke om vi har ting, om vi har penger, om vi har makt, til å elske mennesker. La oss aldri utnytte mennesker for å få noe. La oss elske mennesker, så får de tingene, de pengene, det er det. Gud har en fantastisk måte til å velsigne oss på. Så det skal vi ikke stresse så mye med. Vi ber. Herre, vi takker deg. Vi får lov til å være vanlige kristne som har fått din kjærlighet utøst i våre hjerter. Takk, Herre, for denne menigheten og dette området, alle de kristne som bor her, som på så mange måter viser det. Og så er det noen ganger så sier du, vis enda større framgang i dette, sier du noen ganger i ditt ord. La oss fortsette med dette. La oss ikke miste modet og bli som denne verden. La oss ikke prege så mye av denne verden at vi glemmer å leve det enkle, vanlige kristenlivet. I hjemmene våre, i nabolaget vårt, i menigheten vår, i bygda vår, jobben vår, Herre, hjelp oss. Så vi kan få lov til å ta opp vårt kors, følge det, elske det og elske mennesker. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Før jeg sier amen, skal vi bare være innenfor Gud, og så kanskje dere kan komme opp og begynne å spille litt. Og så bare skal vi si noe sånt? Du må si det på din måte i ditt hjerte, men Gud, la meg få være en hverdagskristen. Tal til meg og led meg. Vi har hørt om sporene vi kan følge, og sporene vi kan sette. Herre, vil du tale til oss og lede oss og minne oss om det er noe vi må omvende oss ifra? Men mest av alt, Herre, til å si ja, Jesus, jeg vil være en hverdagskristen.